na tuombe.
Lord Jesus,
Bwana Yesu, tutakapoondoka asubuhi ya leo, tunaweza kusema mioyo yetu iliwaka ndani yetu kwa kuwa amesema nasi njiani. Tunakushukuru kwa fursa hii nzuri sana ambayo imetujia. Tungeweza kutanika hapa pamoja na watu hawa, watoto wako, na kufurahia muda huu wa ushirika. Nasi tunaomba Baba wa mbinguni kwamba baraka zako zitakaa juu yetu tunaposafiri mahali mbalimbali na kukutana na wengine. Tunakushukuru kwa ajili ya kila ushuhuda wa mazingira haya mazuri ya Kikristo hapa asubuhi ya leo, na kwa ajili ya hao wote ambao wamekuwa njiani kwa muda mrefu, na kwa ajili ya huyu kijana mwanamume ambaye ndio kwanza avuke Yordani kuona kile inachomaanisha kweli kuishi. Sote tunaweza kuthamini hilo Bwana, katika kujua ya kwamba wakati mmoja tulikuwa ule upande mwingine pia, bali hakuna tena yale maisha ya kale, sasa ni nini tu, yamerudi Misri. Sasa tunaomba ya kwamba utaubariki ushirika wetu pamoja tunapolisoma neno lako na kuzungumza maneno machache kutoka kwenye hili neno kuu la Mungu tunaloamini. Na ulibariki kwa mioyo yetu sasa kuendeleza ibada, katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amina.
Brother Leo, Brother Jean and Pilgrims.
Ndugu Leo, ndugu Jean na wasafiri, ninayahesabu haya kuwa moja ya majaliwa makuu sana ambayo nimekuwa nayo kuja hapa kujionea mwenyewe kile mlicho nacho kwenye maeneo haya. Nimebarikiwa nilipotembea kwenye kijito kidogo pale na kuona uwanja huu. Nami wakati mmoja ndugu Leo alipokuwa akinasa kanda, nami nikamwambia ya kwamba hakika kulikuwako na kitu kikuu zaidi maishani kwa ajili yake zaidi ya kunasa kanda. Na hakika kunasa kanda ni jambo ambalo hatuna budi kufanya, bali kumetubariki. Lakini kuna kitu kingine. Sote tumeumbwa kwa ajili ya kufanya mambo mbalimbali. Na kuja hapa asubuhi leo na kuangalia maskini Yerusalemu hii ndogo hapa nje, ndogo kile nilichoita Gosheni, ninaamini tulipokuja hapa asubuhi ya leo. Kumbukeni, Gosheni ilikuwa ni moja ya mahali ambapo waliabudia, moja ya mahali pa kwanza ambapo hema ilitundikwa. Na kukutana na marafiki wa kale na wapya, na kupewa wakati huu nina nini tu, inaonekana kana kwamba hutaki kuondoka. Kuna kitu tu kinachotaka kukushikilia. Unaona ni kwa nini ninyi watu mngetaka kukaa hapa? Unaona ni kitu fulani kinachokushika kwa nguvu. Siamini nilipata kuwa katika ushirika na ibada yoyote tamu zaidi kama nyimbo hizi na kadhalika, ambazo niliketi kule na kuuma midomo yangu na kuitikisa miguu yangu na kujaribu kujizuia kupiga ukelele wakati nilipozisikia hizo nyimbo za kale zikiimbwa jinsi ninavyowazia zinapaswa kuimbwa, na ambazo zinaimbwa katika roho. Sasa hilo ndilo sisi. Paulo alisema, nikiimba, nitaimba katika roho. Sasa, siwezi kuwazia kwamba roho ni kupiga makelele kwa sauti yetu yote, na nafikiri roho wa Kristo ni upendo na unyenyekevu na amani ambayo huleta kitu fulani kwa nafsi zetu kinachotulisha. Nafikiri hapo, hivyo ndivyo nyimbo hizo zinavyopaswa kuimbwa. Na kuwa hapa pamoja nanyi, watu waliojiweka wakfu kwa huduma ya Kristo. Kuna mambo mengi sana ningeweza kusema ambayo wakati usingeniruhusu. Nilikuja kwa ajili, niliwazia, vema nitakimbia huko na kumtembelea ndugu Leo na kanisa kule juu, na sehemu ya mwili wa Kristo unaokungojea kuja kwake, na sehemu ya bibi harusi aliye hapa ugenini. Na jinsi mmejitenga na ulimwengu mwingine na kuja hapa kuishi jinsi hii. Nilikuwa nikiwazia hata kile kijito kidogo, mko ngambo hii ya Yordani sasa, mko kwenye eneo hili hapa. Mmekuja humu kwa kutoka ulimwenguni, kuingia mahali ambapo mnaweza kukusanyika pamoja na kumwabudu Mungu kweli kulingana na muongozo wa dhamira zenu. Na hilo ndilo tunalotetea kama demokrasia, kama taifa. Tunalitetea jambo hili kwamba kila mtu anaweza kuabudu. Na ni vibaya tu sana hatuna mengine kama haya. Unaona, hiyo ni kweli. Ambapo wanaouacha ulimwengu uwe mahali pao, na watu wa Mungu wawe mahali pao, ambapo tunaweza kuwa na jambo hili. Na hakika nina nini, kama ningesema amina na kutoka mlangoni, ningesema ingenifaidi kuja hapa kwa motokaa kila Jumapili, ama kuacha watoto wangu waje hapa kuketi chini mazingira kama haya, kwa sababu daima mazingira ndiyo yanayoleta matokeo. Tunaweza kuweka mbegu huko ardhini, haidhuru mbegu hiyo imerutubishwa jinsi gani na kukaa pale, haina budi kuwa na mazingira fulani ya kuifanya iishi. Unaona? Jua hilo halina budi kufikia kwenye nguvu fulani kabla kuileta katika mazingira fulani. Yai halina budi kuwa na mazingira, la sivyo halitaangulika. Haijalishi ni rutubifu jinsi gani, halina budi kupata mazingira hayo. Nami nafikiri kwamba katika kundi kama hili, Wakristo wanaanguliwa, wanazaliwa mara ya pili katika mazingira kama haya. Nilizaliwa chini ya mazingira kama haya. Haidhuru ninapoenda na kutembelea ulimwengu baridi na kwenye huduma za kimishinari na kadhalika, hata ninaweza kusimama na kuyafunga macho yangu na kuwaza juu ya mazingira haya. Hii inanikumbusha wakati nilipokuwa mvulana tu mhubiri, na nikianza tu, tulikuwa na makundi madogo yaliyokutana nyumba kwa nyumba. Tulijitenga na mambo ya ulimwengu pia. Hilo ndilo lililofanya moyo wangu jinsi ulivyo leo hii kumpenda Kristo, ambamo tunaweza kukaa pamoja. Naamini maandiko yalisema vizuri jinsi gani kwamba ndugu wanaweza kuishi pamoja katika umoja. Kama mafuta ya kupaka yaliyokuwa kwenye ndevu za Haruni yaliyoshuka kwenye pindo za mavazi yake. Na mengi tu yangeweza kusemwa. Mimi labda Roho Mtakatifu atawafasiria nikiisha kuondoka kwamba ni kitu gani. Laiti ningaliweza kukaa alasiri yote na kuacha vyakula na chochote kile, niketi tu hapa na kuwasikia mkiimba. Mnaona? Kuwasikia mkiimba na kuzungumza na kushuhudia inamaanisha mengi sana. Binti yangu anahitimu usiku wa leo, ama ni ibada ya kumaliza sekondari usiku wa leo, nami sina budi kurudi upesi. Nami sikujua hivyo kwamba ilikuwa ni leo ambapo ibada ya kuhitimu itafanywa, mpaka jana usiku. Kidogo nina shughuli nyingi na sikujua hilo. Na nikiwatembelea pamoja na ndugu Leo na ndugu Jean wanaposhuka kuja hapa, nimetamani kupata wakati wa kuja hapa. Nikishangaa kweli tu, niliwasikia watu wakisema, "Vema, wana uga wa mkokoteni unaopendeza wako kule upande mmoja. Ulimwengu uko upande huo mwingine, na upande huu wote ni maisha yaliyowekwa wakfu na kadhalika." Nikawazia, ningetaka kuona jambo hilo. Ninataka tu kuona kile kilicho hasa. Nanyi nyote mmebarikiwa kuwa hapa. Ninataka kusoma kifungu kimoja tu kutoka kwenye Biblia. Nami ninawazia kusoma tu kifungu hiki kimoja kutafanya ibada kamili. Lakini ninayo, nikija hapa, nilikuwa na matamshi machache tu ambayo niliwazia ningesema. Haitanichukua ila dakika chache tu, halafu ningetaka kutoa matamshi haya kwa yale ninayojisikia sasa. Katika kitabu cha Wakorintho wa pili, mlango wa 12 na kifungu cha 11, ningetaka kukisoma hiki. Paulo akinena, nimekuwa mpumbavu katika kujitukuza, ninyi mmenilazimisha. Maana ilinipasa nisifiwe na ninyi, kwa sababu si kuwa duni ya mitume walio wakuu kwa lolote, nijapokuwa si kitu. Ningetaka kama tu ningeweza kuliita hili somo, nafikiri Roho Mtakatifu yuko miongoni mwetu, na sisi isingekuwa tu ni kusoma maandiko, yeye hayo ndiyo anayoishia. Na kila neno limetolewa kwa uvuvio, nalo linafaa kwa wakati wake. Haliishi kamwe, ni kama mnyororo, yanaendelea tu kusonga mbele, hayaishi maandiko. Nami niliwazia wakati nikisoma hili na kuwazia juu ya mahali hapa padogo, nilikumbuka jambo hili, Paulo akisema, nimekuwa mpumbavu. Mnaona? Sasa hilo ni jambo la kigeni sana kwa mtume kusema, nimekuwa mpumbavu. Sasa mpumbavu ni mtu ambaye kweli hawana akili timamu. Basi mtume huyu angewezaje kusema jambo kama hili, nimekuwa mpumbavu? Ndipo basi kuwazia juu ya kundi hili, hapana shaka kwamba machoni pa watu ngambo ya pili, wewe umekuwa mpumbavu. Umekuwa kile ambacho tungekiita leo hii wa kipekee. Hapana shaka watu wanakuwazia hivyo. Pia kumbuka kwamba ngambo ya pili, hao nao ni wa kipekee pia. Unaona? Kwa hiyo huna budi kwa mpumbavu wa mtu fulani. Kwa hiyo afadhali niwe mpumbavu wa Kristo. Unaona? Ningekuwa nini? Mungu alisema watu wake walikuwa watu waliotengwa, wa kipekee, waliochaguliwa, walioteuliwa, ukuhani wa kifalme, wakitoa dhabihu za kiroho kwa Mungu, yani matunda ya midomo yetu ikilisifu jina lake. Wakati fulani uliopita, maskini ucheshi huu, natumaini hautatatiza roho mzuri aliye humu ndani, ndio kwanza nikumbuke. Ilikuwa ni ndugu Troy wa wafanyabiashara wa Full Gospel ndiye aliyekuwa akisimulia hili. nilikuwa nikiwazia hili kwa ajili ya huyu kijana mwimbaji hapa ambaye ndio kwanza amjie Bwana. Wakati ya alipokuwa akifanya kazi katika, yeye ni mkata nyama, naye alikuwa anafanya kazi katika duka la nyama. Na huyu alikuwa ni Mjerumani pale, naye aliendelea tu kuzungumza naye juu ya Bwana. Naye huyu Mjerumani asingeweza kuzungumza Kiingereza vizuri sana, kwa hiyo akasema, "Vema, njoo mkutanoni." Akasema, "Unahitaji ubatizo wa Roho Mtakatifu." Kwa hiyo mzee huyo Mholanzi anataka ajue kwamba yeye alikuwa ni Mlutheri, naona alikuwa ni sawa. Alikuwa nini? "Vema, wewe njoo ukatutembelee mara moja." Ndipo akakutana na kundi la labda watu wa kipekee pia, kama tunavyowaita. Unaona? Basi usiku huo huyu Mjerumani akapokea ubatizo wa Roho Mtakatifu, na siku iliyofuata alikuwa akikata nyama na kunena kwa lugha na kuimba. Alikuwa na yubile ya kawaida. Na kwa hiyo baada ya kitambo kidogo, bosi wa kiwanda hicho akaja huko na akasema, "Henry," akasema, "kwani una nini?" Akasema, "Hey, utukufu kwa Mungu." Akasema, "Niliokoka." Naye akasema, "Mbona?" Akasema, "Kwani umekuwa wapi?" Akasema, "Hapana shaka, ulikuwa kule chini pamoja na lile kundi la Nati." Akasema, "Naam, utukufu kwa Mungu." Akasema, "Ilikuwa huko chini na kundi la Nati." Akasema, "Wajua, usipokuwa na Nati," akasema, "ukichukua motokaa kwa mfano inayosafiri barabarani, nawe utoe Nati zote kutoka kwayo, una kitu ila lundo la vikorokoro. Hiyo karibu ni kweli tu. Nawe ukitoa Nati kutoka kwenye chochote, sasa inahitaji hizo kushikilia kitu hicho pamoja." Ulimwengu unafikia mahali fulani katika machafuko, nalo kanisa linazama katika mambo ya kilimwengu na umadhehebu na kadhalika, mpaka wakati mwingine inahitaji Nati kushikilia kitu hicho pamoja. Hiyo ni kweli. Tusipokuwa nazo, hatuna kanisa. Sasa tunaweza kuliwazia somo hilo kwa muda kidogo tu. Paulo alisema, "Nimekuwa mpumbavu ama Nati kwa ajili tu." Sasa unabudi kuwa Nati ya mtu fulani, ama unaweza kuwa Nati ya ulimwengu au Nati ya Kristo. Siku moja huko California nilikuwa nikitembea mtaani, kulikuwa na mtu fulani alikuwa na maandishi mbele yake namna hii yaliyosema, "Mimi ni mpumbavu wa Kristo." Na mgongoni mwake alikuwa na maandishi yaliyosema, "Sasa we ni mpumbavu wa nani?" Unaona? Kwa hiyo tukamuuliza kuyahusu. Akasema, "Unabudi kuwa mpumbavu wa mtu fulani." Kwa hiyo Paulo hapa alikuwa amechagua kuwa mpumbavu kwa ajili ya Kristo. Nanyi mnaweza kuwazia jinsi ulimwengu ulivyomwazia wakati huo, wala si ulimwengu pekee, bali kanisa. Mtu huyo alikuwa amefunzwa kuwa kuhani. Alifunzwa chini ya Gamalieli mashuhuri, mmoja wa wasomi mashuhuri kuliko wote na walimu mashuhuri kuliko wote wa siku hiyo. Basi wakati alipopata labda tuseme shahada yake ya kwanza na digrii yake ya udaktari wa falsafa, na alikuwa tayari kuteuliwa kwenye ukuhani, na labda siku moja pakiwapo na uwezekano, kwa shauku aliyokuwa nayo huyu kijana mwanamume, alafu badilisha hayo mara moja yote kwa sababu jambo fulani lilitukia. Yeye alikutana na Kristo njiani akienda Dameski. Alafu basi kwa ulimwengu yeye alikuwa ni mpumbavu, na kwa kanisa alikuwa ni mpumbavu, kwa kanisa la kimadhehebu kweli alikuwa ni mpumbavu. Hayo ndiyo aliyosema hapa, alikuwa amefanyika mpumbavu. Yeye ni mpumbavu kwa watu hao, bali alikuwa ndiye chombo ambacho Mungu alitumia kulishikilia kanisa pamoja, kuushikilia mwili kama ulivyokuwa siku ile pamoja. Yeye alikuwa amefanyika mpumbavu kwa ajili ya huo. Tunaweza kumuwazia Nuhu kama vile ndugu alivyoimba juu yake hapa, wakati Mungu alipoutuma upendo wake juu ya mbawa za hua, mmoja wa nyimbo ninazozipenda sana. Nami daima nimetamani kupata mtu ambaye angeweza kuimba huo. Nilitaka kuuzungumzia huo. Siku moja nilisoma hadithi ya askari waliozingirwa naye adui Wajerumani katika vita vya kwanza vya dunia. Walikuwa wamewazingira, nao walikuwa na maskini njiwa wa kupeleka ujumbe. Ndipo wakati huyo, ni mfano wa hua, bila shaka ni mmoja wa jamii ya hua. Basi walipoweka ujumbe huo kwenye maskini njiwa huyo, aliruka juu hewani, nazo risasi zikimlenga kwa kila njia, maana walijua ilikuwa ni kitu gani. Ikauvunja mguu wake, maskini miguu yake ikininginia chini amelemazwa, na hayo mabawa yake yalikuwa yametolewa manyoya kwa risasi. Alikuwa ameinama upande na kadhalika kupitia hewani, bali akaanguka papo hapo kambini alipopaswa kufikia, nao akapata usaidizi. Unajua nalo maanisha tangu hapo na kuendelea. Unaona? Kwa hiyo tulikuwa katika hali kama hiyo siku moja pia, mwajua, naye alijeruhiwa kwa makosa yetu na kuchubuliwa kwa maovu yetu, bali ujumbe ulifika hapa. Hata hivyo, alituletea ujumbe. Nuhu katika siku zake, anaweza kuwazia mtu wa wadhifa wake, nabii aliyethibitishwa na Mungu, na Mungu alinena naye siku moja. Ilikuwa ni jambo la kigeni jinsi gani katika wakati mkuu wa kisayansi. Labda wangeweza kurusha kwenye mwezi kwa rada yao, na wangeweza kujenga sfinikski na piramidi. Ndipo Mungu akanena naye na kusema, Nuhu, maji yatanyesha kutoka mbinguni. Ungeweza kuwazia mtu wa wadhifa wake, nabii wa Bwana, akitoka kwenda na ujumbe wa kipumbavu kama huo na kusema hivyo? Kamwe haikuwa imenyesha, kumbukeni, kutoka mbinguni katika siku hizo. Mungu alitia nchi maji, Biblia inasema, kwa umwagiliaji, kwa mitaro na kadhalika, chemchemi. Haikuwa imenyesha hata tone moja. Hapakuwa na maji huko juu. Kwa hiyo wangeweza kuthibitisha hakukuwa na maji huko juu. Ndipo mtu akatokea na ujumbe, wala si hayo tu, bali akajitenga na walimwengu wengine. Akawa nati kwa ulimwengu. Hiyo ni kweli. Ye alikuwa ni nati ya wakati wake. Jinsi ambavyo mtu aliye na ujumbe wa kiwazimu kama huo angejaribu kuwatoa watu nje kwa maskini trela ndogo ama safina ama chochote kile walichokuwa wakijenga huko juu. Naye alikuwa kweli, alikuwa mtu mpumbavu. Lakini alifanya nini? Katika kufanya hivyo, yeye alikuwa ndiye nati iliyoliokoa kanisa lililoamini katika siku hiyo. Naam Bwana, hayo ndiyo yaliyotendeka. Ilibidi awatoe kutoka kwa ulimwengu, lakini alikuwa akiandaa mahali ambapo alijua ya kwamba Kristo angekuja na kuwachukua. Yeye akawa nati. Ninyi mngeweza kumwazia Musa katika siku yake, mtu akishuka kwenda kwa mwenye akili sana. Waliushinda ulimwengu wakati huo na mambo yao ya kisayansi na nini yao, sanaa yao na kadhalika. Kweli nadhani yalishinda yetu leo hii, na uhodari wao wa sanaa na wa ujenzi na kadhalika, na mambo makuu waliofanya wakati huo katika siku hiyo. Basi ungeweza kuwazia mtu akishuka kuja pale na kusema alikutana na Mungu ambaye hata hawakumwamini katika kichaka kilichowaka moto. Naye akashuka akiwa ni mwanajeshi kwanza, naye alikuwa amefunzwa katika ujanja wote wa ulimwengu wa kijeshi. Nasi tunaona ya kwamba anashuka kuja kule na kijiti mkononi mwake kuwachukua na kuwakomboa watu kutoka kwa taifa lililouteka ulimwengu. Mbona kwa Farao, yeye alikuwa ni nati. Hivyo tu, alikuwa mwenda wazimu. Nasema, hebu ajaribu, aendelee, apayuke, atajitangaza kwamba ni mwenda wazimu. Vema, sasa, kwa Farao kweli na ulimwengu wake mkuu wa kisayansi, alikuwa ni wa kipekee. Alikuwa ni nati kwao. Naona, alikuwa nati. Lakini alifanya nini? Aliwakomboa watu hao, kwa maana alitumwa na Mungu. Inahitaji kitu kisicho cha kawaida, kitu ambacho ni tofauti na ulimwengu mwingine wote. Mnaona, ulimwengu uko upande mmoja sana kwenye nini kuu, mafanikio yao makuu ya kisayansi na kadhalika. Wakati mtu anapoongozwa na Mungu kufanya kitu ambacho si cha kawaida, anakuwa mpumbavu. Yeye ni mwenda wazimu. Lakini mnaona, inahitaji kitu kama hicho, kushikilia kitu hicho pamoja. Sasa tunawazia juu ya Elia katika siku zake, wakati Ahabu na Israeli wakati huo waliogopewa na kila taifa chini ya mbingu, chini ya utawala wa Ahabu huyu. Naye Ahabu alikuwa ni mtu mashuhuri. Ilikuwa ni siku kuu, kitu kama jinsi tulivyo sasa. Kanisa lilikuwa lote limekuwa la kimtindo. Naona, ilikuwa ni kujipodoa kwa Yezebeli na upotovu wa Ahabu na kupatana na hao walikuwa wameyabomoa madhabahu ya Mungu. No, ukiitumikia miungu tu inaleta tofauti gani? Mnaona, tutapanda tuende kwenye vijisitu, nanyi mnaweza kumtumikia Mungu yeyote mtakaye. Hivyo ni kama tu jinsi ilivyo leo. Naona, mitindo yote na mavazi na nguo na mambo ya ulimwengu. Na lo, kama ukitaka kuwa mfuasi wa hili, uwe mfuasi wa lile, uwe mfuasi wa hili, uwe mfuasi wa lile, ni sawa. Unaona, mradi tu unahudhuria kanisa, haileti tofauti yoyote. Inaleta tofauti. Kile ninachofuata na ni Mungu gani ninayemtumikia na jinsi ninavyomtumikia, anayo njia moja ya mimi kumtumikia. Yeye ameliandika hilo katika neno hili. Na hivyo ndivyo itupasavyo kumtumikia. Unaona? Sasa inaleta tofauti. Lakini wakati Elia alipokuja huko nje na ujumbe kama huo aliokuwa nao, ungeweza kuwazia yeye akawa nati kwa Farao ama kwa Ahabu. Akawa nani wa kawaida kujitenga, lakini mnaona kulikuwa kuna 7,000 miongoni mwa watu hao, mnaona, wangaliweza kuokolewa. Mnaona, naye akawajia. Ilibidi kuwa nati kwa ulimwengu kusudi awapate. Vivyo hivyo na Nuhu, ilibidi awe nati kwa ulimwengu apate kuwapata watu 8 pamoja naye mwenyewe. Mnaona, ilibidi awe mtu wa kipekee. Amosi, katika siku ambazo aliuleta ujumbe wake, naye akatabiri. Nasi tunaona ya kwamba wakati alipokuja Samaria ambao ulikuwa umejitolea kwa ulimwengu, na wanawake mitaani walikuwa karibu wamekuwa ukahaba wa umma, nayo mitindo ilikuwa ni Hollywood ya kisasa. Wakati maskini jamaa huyu mdogo mwenye kipara asiyejulikana alipoinuka juu ya mlima asubuhi moja na kuangalia chini Samaria na kuuona katika dhambi, na mbona ningewazia moyo wake nusura uzimie. Jambo pekee alilokuwa amejua, ye alikuwa mchungaji kweli. Hakuwa Bwana alimpa tu ujumbe huu na kumtuma kule chini, na sasa hakuwa na udhamini, hakuwa na mtu wa kumuunga mkono, bali aliongozwa na Mungu kwenda kuleta ujumbe huu kwa watu na kuwaita watoke kwenye hukumu. Vema, sasa ningewazia kwa wakati mkuu wa kisayansi na wakati wa anasa, kitu kama ilivyo leo hii, Amosi akawa wa kipekee. Unaona, akawa mpumbavu, nao wasingetaka uhusiano wowote. Lakini hata hivyo, ye alikuwa na Bwana asema hivi. Unaona, naye akakomboa walioweza kukomboleka. Yohana Mbatizaji alipokuja katika siku zake, ule ulimwengu mkuu wa kidini, akitoka katika kutoka kwenye nyika kama hili, kutoka kwenye miamba na kadhalika, kwenye nyika ya Judea, wala hakuvikwa kama kuhani. Alivaa nguo mbovu za mfanyakazi, labda akiwa amejizungushia vazi, sio mwalimu mkuu wa seminari ya kithiolojia ama nini kadhalika, lakini alikuwa ni mtu wa kawaida tu ambaye angeweza kufanya kazi kwa mikono yake ama chochote kile. Wakati aliposhuka kuja kutoka nyikani kule, amejizungushia ngozi ya kondoo, alikuwa na Bwana asema hivi, kwa kuwa alijua ya kwamba wakati wa Masihi ulikuwa ni huo. Yeye angeweza kujitambulisha kabisa katika neno la Mungu. Alisema, kwa kuwa kumbukeni, alijitambulisha mwenyewe katika Malaki mlango wa tatu. Naona, kama mjumbe wa kukutangulia kuja kwa Bwana. Alijua kule kuja kulikuwa karibu sana mpaka ilibidi ajitokeze. Vema, watu walidhani alikuwa ni mtu mshenzi, mpumbavu tu. Unaona, nati tungeita siku hizi. Sababu ya mimi kuchagua neno hilo nati halivutii, lakini hata hivyo hilo ni neno zuri kwa yale ninayotaka kulitumia kwayo, kwa sababu huo ndio msamiati wa mitaani ungenini utalitumia leo hii. Ni nati tu ya kawaida tungemuita. Vema, huyu hapa Yohana Mbatizaji, yeye anakaa tu kule nyikani akihubiri mahubiri yake madogo huku na huku kule katika Yordani, akitembea huku na huku kwenye huo ufuko wa mto akilia, wakati umewadia, basi tokeni mkajitenge, Masihi iwaja. Mbona ningewazia makuhani na hao wote, alikuwa tu amekuwa nati wa kawaida. Hivyo tu, unaona, hivyo ndivyo tu alivyokuwa, wa kipekee tu, na hao waliomfuata wakawa wa kipekee, kwa ufupi ni wapumbavu tu. Unajua Bwana wetu alitangazwa kwa kitu hicho hicho hapo alipokuja, mwenda wazimu. Unaona, yeye hakuingia kule mijini na kwenye mashirika yao makuu, wala kujiunga nayo na kadhalika. Alikuwa akiwaita watu, alikuwa akiwaita watoke, naye alihesabiwa na wanadini siku zake nati ya kawaida, kama tu vile Paulo alivyokuwa katika siku zake mtu aliyefunzwa, na hata hivyo angefanya jambo kama hilo alilofanya, kujitenga na ulimwengu mwingine na madhehebu na kujaribu kuwaita watu. Alikuwa ni mtume kwa kanisa la kimataifa. Yeye ni mtume wetu, tunajua hilo, kwa kanisa la kimataifa. Alikuwa nati iliyolitoa kanisa la mataifa kutoka kwa ukafiri wa Kirumi na ibada za kipagani za siku hiyo. Martin Luther alikuwa nati kwa kanisa Katoliki. Unaona, ungeweza kuwazia kuhani aliyekuwa ametupilia nini yake, mafundisho yake yote mbali ya kanisa, na kukataa kutoa ushirika huu kwa sababu kanisa lilisema ni mwili wa Kristo. Naye alijua alikuwa watawa na kadhalika walikuwa umeutengeneza mkate huu mwembamba huko ndani. Alijua hicho hakikuwa Kristo. Hicho kilikuwa ni kipande cha mkate, naona, mkate mwembamba wenye sukari. Naye alijua ya kwamba hiyo divai haikuwa damu halisi ya Kristo, iliwakilisha tu. Kwa hiyo aliitupa chini katika nini yake, imani yake nyoofu, wala hakutaka uhusiano wowote nayo. Unaona? Alimalizana nayo. Sasa labda kanisa Katoliki lilisema, "Lo, achaneni naye. Angalieni ni kundi dogo jinsi gani alilonalo huko nje. Yeye ni kitu gani? Yeye anayabandia tu. Nasi kanisa kubwa hivyo tu, ni kitu tu." Lakini mnaona, yeye alikuwa ndiye nati, mnaona, iliyokuwa ikilishikilia pamoja, mnaona, katika yale matengenezo. Alileta matengenezo. Vipi kuhusu wakati alipojiundia dhehebu na kufikia mahali, na baada ya kifo chake na ule ujumbe aliyokuwa amehubiri kwisha, Basi kanisa likawa baridi na gumu tena, hata Mungu akainua nati nyingine. Iliyoitwa John Wesley. Hiyo ni kweli. Vema, yeye alikuwa ni nati kwa kanisa la Kianglikana. Unaona? Lakini alifanya nini? Aliuokoa ulimwengu. Ulimwengu, kanisa lililokuwa ulimwenguni, naomba kusema. Aliliokoa kanisa lililokuwa ulimwenguni kwa nini? Kwa kufanyika nati. Hiyo ni kweli. Aliokoa. Nini basi? Na sasa basi, tunakuja moja kwa moja baada ya wakati wake, na ule wakati mkuu wa Kiwesle ukapita, ndipo tukawa na Wabaptisti kutokana na John Smith, ndipo wakawa na Alexander Campbell, na halafu tukawa na Buddy Robinson wa Nazarayo, na hatimaye ikaendelea kupeperuka mbali na mzunguko halisi. Ndipo Mungu akainua kundi lingine la nati, Pentekoste. Nao wakawa nati kwa watu. Hawa ni wenda wazimu kwa ulimwengu. Lakini walifanya nini? Walifanya kazi kuu. Hakika walifanya ule wakati wa Kipentekoste. Sasa ninaamini wakati umewadia wa kuinuka kwa nati nyingine. Na hivi hamuwazii hivyo? Nafikiri ni karibu tu. Pentekoste imefanya jambo lile lile ambalo ulimwengu mwingine uliingia. Lakini wakati umewadia kwa ajili ya nati nyingine. Mnaona? Kwa hiyo kama inatubidi kuvuta kando kidogo kwenye upande huu wa ufuko, mnaona ninachomaanisha? Na watu wanadhani sisi ni wa kipekee sana na wasio wa kawaida jinsi tunavyojitenga, jinsi tumefanya hapa. Nasi hatujatengana, sisi ni kitu kimoja. Mnaona jinsi tulivyo, tulijitenga na ulimwengu. Ndugu Leo aliongozwa kuja hapa, na hapo mlikuwa na watoto wadogo wanaopaswa kufunzwa. Mnaona? Mnao wanawake, wasichana hapa ambao hawapendi kuenenda kwa jinsi ya ulimwengu. Mna wanaume hapa ambao ni wazee na wanastaafu. Wanataka mahali ambapo wanaweza kutulia na kujisikia nyumbani. Mnaishi miongoni mwa watu wa aina yenu wenyewe. Vema, na mnaona, nafikiri Mungu anaweza kuinua kitu fulani cha kushughulikia hayo. Hivi amwazii hivyo? Naamini hilo kwa moyo wangu wote, kwamba yeye hufanya hivyo. Sasa tunaona, wakati umewadia sasa. Angalieni, nati daima ndio iliyowavuta pamoja. Kama vile Wamarekani wote leo hii, tunaona ulimwengu mwingi sana na kadhalika katika makanisa yetu na madhehebu yetu na kadhalika. Hebu jambo fulani liinuke kwenye neno, naona wanaelekea kwenye kanuni hiyo ya imani wala si kwa neno. Na hebu kitu fulani kiinuke pamoja na neno, mwajua, nasema, vema, watu wanafikiri mlijitenga wenyewe. Nilizungumza na mchungaji wenu hapa na ndugu yetu Leo, ndipo mtu fulani akasema, vema, mbona usije na uingie kwenye hili na uingie kwenye lile. Yeye alisema, la, unaona, yeye amejitolea mhanga kwa kitu kimoja, neno, unaona, kwa neno, unaona. Vema, sasa angalieni, kama kuna nati iliyotumwa, hapana budi pawe na bolti itakayotoshea. Hiyo ni kweli? Sasa, Mungu huzituma nati. Hivi hamuamini hilo? Unaona? Italielezea hili katika kitambo kidogo. Lakini, ulifafanua. Hapana budi pawe na bolti, na hiyo bolti hiyo haina budi kutiwa hesi, ipate kuingiana na nati. Ninafuraha sana kutiwa hesi na neno. Ninafuraha kwamba kuna bolti iliyotiwa hesi vivyo hivyo. Nayo inapaswa kufanya nini? Ni kumvuta bibi harusi kutoka ulimwenguni, kumweka kando kwa ajili ya jambo la tofauti. Naam, enyi marafiki, huenda tukawa nati kwa mambo ya ulimwengu, watu wa ulimwengu, bali tunavuta nje tu kile ambacho kimetiwa hesi kwa ajili ya hii. Nuhu alikuwa ametiwa hesi katika siku zake, na hao manabii wengine, na kote katika wakati. Nao watu wenye haki walitiwa hesi kwa sababu yeye aliituma. Ingekuwa na faida gani kuwa na bolti ama nati kama huna bolti ambamo itaingia? Nayo bolti na nati pamoja zafaa kufanya nini? Ni kuvuta kitu pamoja. Mnaona? Nao ni uwezo wa Kristo wa kuvuta ambao hutuvuta kututoa kwenye mambo ya ulimwengu. Mnaona? Ndipo tunashiriki na huduma kuu ya Paulo tukisema, nimekuwa mpumbavu. Kwa hiyo watu wanapofikiri wewe ni wa kipekee, unaona? Unaona mahali unaposimama? Unaona? Umekuwa mpumbavu kwao. Upate kuvutwa na uweza wa Mungu, ambao kwao, kitu fulani ndani yako, kitu fulani moyoni mwako, kinakutia hesi. Huenda nikasema asubuhi ya leo, ni nani Methodisti, Baptisti, Pentecoste, Assemblies, hili, lile, na jingine. Ungekuwako na kila namna ya mikono itakayoinuliwa hapa na watu 40, 50. Mnaona? Ungekuwako na wengi hivyo, kila mtu ni tofauti. Lakini ni kitu gani kinachowafanya kuketi hapa? Kwa nini mpo hapa? Mnaona? Ni kwa sababu ulitua hesi kushikana na kitu fulani. Unaona? Kinapoanza kuja, kinafahamika kwako. ukijaribu kuweka hesi fulani katika bolti, namna fulani ambayo isingetoshelea, haileti maana kwako. Unaona? Haitaendelea. Mnaona? Lakini kitu fulani kikija ambacho kinaenea vizuri kabisa, kinakuvuta kutoka Chicago, kutoka New Orleans, na popote unapotoka kuja hapa. Mnaona? Na sasa, mnaona, unakuwa wa kipekee hakika kabisa kwa ulimwengu. Bali, usiache hilo likusumbue. Mnaona? Usiache hilo likusumbue. Sasa unasema, nitajuaje kwamba nimetiwa hesi vizuri? Liangalie neno. Unaona? Sasa unajua kama umetiwa hesi vizuri, kama sisi ni nati za Kristo, ama kama sisi ni nati kwa ulimwengu. Sasa ulimwengu pia imepokea nati yao. Kweli kabisa. Nilikuwa na kitu kidogo kilichoandikwa hapa, nilitaka, sikutaka kukisahau. Nini? Nasi tunaketi hapa, tunakuwa bolti, nati kwa ulimwengu, hiyo ni kweli kabisa, mpate kuushikamanisha ufalme wa Mungu pamoja duniani, naona ufalme wa Mungu pamoja. Vema, kumbukeni ulimwengu, wao, ulimwengu wa nje, wana nati zao pia. Shetani huwapa nati katika siku za kitu hiki kikuu. Naona, yote inatenda kazi upande mzuri na mbaya. Naona? Sasa katika siku za ulimwengu ulikuwa na nati, na hiyo ilikuwa ni Farao. Katika siku za Musa, kulikuwako, mnaona, ilibidi kuweko. Ibilisi ana nati zake pia. Vema, kulikuwako na Farao. Naona? Sasa Israeli, naye Musa akisimama kule chini, alikuwa wavute hao watu watoke. Alikuwa ni nati kwa Farao. Lakini Farao pia, alikuwa ni nati kwao pia. Mnaona? Na kwa hiyo inabidi iwe hivyo. Kwa hiyo, wewe ni nati ya mtu fulani. Ninafuraha sana kuunganishwa katika neno. Nanyi je, kwa hesi ya hilo, mtu fulani atafundisha hilo. Ahabu, ye alikuwa ni nati, hakika, kwa Elia na wale 7,000, kundi lake lote kule nje. Yezebeli katika madoido yao yote na kadhalika waliokuwa nayo huko nje, ambaye alikuwa ni nati kwa hao 7,000, wasiompigia Baali goti lao. Na vivyo hivyo, Elia alikuwa nati kwao. Unaona, jambo lile lile. Unaona, katika siku za Herode, Yohana alikuwa ni nati. Unaona, naye Herode alikuwa ni nati pia. Ulimwengu ulikuwa na moja. Vema, katika siku za Yesu, yeye alikuwa mpumbavu kwa ulimwengu. Unaona, kwa Pilato. Lakini Pilato alikuwa nati pia ya kumkataa. Hiyo ni kweli. Unaona, yeye hakuwa ametiwa hesi. Alikuwa na nafasi, bali wakati alipopata nafasi yake ya kulikubali, yeye alitaka namna fulani ya mchekeshaji, namna fulani ya ujanja, namna fulani ya sungura wa kichawi anayetolewa kwenye kofia, mwajua, ama kitu fulani. Yeye alisema, no, ningetaka kukuona ukifanya ujanja fulani, mwajua, ama kitu kama hicho. Alikuwa ni nati yeye mwenyewe. Naona, alikuwa na nafasi ya kulipokea, bali hakulipokea. Masadukayo pia na Mafarisayo walikuwa ni kitu kile kile siku hiyo kwa kutomkubali Paulo, yule aliyesema alikuwa mpumbavu kwa ulimwengu. Unaona? Lakini kanisa lina nati zake pia. Unaona? Na ulimwengu una nati zake. Kristo ana zake. Unaona? Sasa wewe ni wa nani? Njia pekee unayoweza kujua, unasema, ninajuaje kwamba hili ni kweli, ndugu Branham? Hapo mwanzo alikuwako neno, huyo neno alikuwa pamoja na Mungu, naye neno alikuwa Mungu, naye neno akafanyika mwili akakaa kwetu, Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Kwa hiyo, neno lingali ni yeye. Kwa hiyo kama tumetiwa hesi na hilo, mnaona. Kujua sisi, ingawa sisi ni nati kwa ulimwengu, kama tumetiwa hesi katika neno la Kristo, naye Kristo analionyesha, ambapo yeye analivuta pamoja, mnaona, ulivuta kanisa lake pamoja, acha wainuke na wafanye watakalo. Sasa, Yesu katika Mathayo 24:24 alisema kwamba makundi haya mawili yangefanana sana katika siku za mwisho, wadanganya walio wateule kama yamkini. Watu wakati fulani katika Pentekoste, kwenu mliotoka nje ya Pentekoste, mnaona, wanapounda dhehebu na kwenda kule katika makundi kama hayo, nanyi mnatoka kwake. Mnaona, Biblia ilisema kwamba ingewadanganya walio wateule kama yamkini. Mnaona, walio wateule hao ni wale walioteuliwa kufanya jambo hili. Hao, mnaona, hiyo bolti. Usije ukasema, no, yao pale, kuna nati, unaona, hana budi kuwa, amefikia ambapo nini? Wakati hesi zinapokatwa katika bolti, nati inapaswa kukatwa vile vile. Unaona nacho maanisha? Haina budi kuenea. Mnaona? Na wateule basi, mnaona, haitakazwa na kitu kingine chochote. Inapaswa tu kuja kwa Kristo. Mnaona? Ndicho kitu pekee kitakachoenea. Mnaona? Na hapo ndipo tunaposimama leo hii. Shukrani ziwe kwa Mungu. Na sawa. Sasa tunaona pia ya kwamba ulimwengu una nati yao. Nanyi mwajua kuna mengi sana yangeweza kusemwa hatuna wakati wa kuyasema bila shaka, lakini hili, wazo hili moja kwenu. Ninaliona maskini kundi hili zuri la kina mama walioimba pale dakika chache zilizopita. Jamani, laiti ningalikuwa na wimbo huo. Ninasieni huo kwa kanda, sivyo, nyimbo hizi. Wakati nyote mnapoimba hapa, mkitunga wimbo wakati mmoja, nitawalipa kwa kanda hiyo. Unaona? Ningetaka kuwa nayo. Unaona? Hiyo ilikuwa nzuri sana, hiyo ibada tamu halisi namna hiyo. Sasa mwajua, kulikuwako na nini? Vijana wanawake wa siku hizi, hao wanaojiita wa Kristo, wanawake ambao wanaenda kanisani, walitaka kitu fulani cha kuwaridhisha. Walijua ya kwamba hawako wakikipata ni kwenda kanisani tu, bali wanataka kudumisha ushuhuda wao vivyo hivyo. Mnaona? Walitaka kuushikilia ushuhuda wao. Mimi ni Methodisti, Baptisti, mimi ni Mkristo. Mnaona? Walitaka kuvua nguo zao. Walitaka kuvaa kaptura na bikini ama vyovyote mnavyoyaita, na yote wangaliweza kuona. Hao walitaka kufanya mambo haya. Walitaka kukata nywele kama wanaume na kufanya mambo haya. Na kwa hiyo walitaka kufanya hivyo. Mnaona? Na hata hivyo, kivyo nilipata kuwazia ni kwa nini walifanya hivyo. Yesu alisema roho hizo mbili zitafanana sana, ingewadanganya walio wateule. Hilo halina budi kutimia. Mnaona? Mnaona? Kwa hiyo walitaka kufanya hivyo. Hawakupata. Wanadamu hana budi kuabudu. Huna budi kuabudu kitu fulani. Wewe liko tu ndani yako kuabudu. Kwa hiyo mwanadamu hana budi kuabudu kitu fulani. Kwa hiyo hawakuwa na ibada yoyote katika kanisa lao. Kwa hiyo Mungu akawainulia Nati, Elvis Presley, Pat Boone. Wangali wanaushikilia ushuhuda wao. Elvis Presley, Mpentecoste, Pat Boone wa Church of Christ. Mnaona, Nati kabisa kuyatimiza maneno ya Yesu hapa. Wangefanana sana, ingewadanganya walio wateule kama yamkini. Wangali wanashikilia, wanaimba nyimbo Jumapili na roki Jumatatu. Mnaona? Kwetu sisi, hiyo ni Nati. Mnaona? Kweli, ndivyo ilivyo. Sasa, lakini mnaona, mle ndani yeye alikuwa na wanawake wazuri pia, waliotaka kutenda kama mama wa heshima. Alikuwa na mwenendo mwema ndani yao. Walitaka kuwa kile Kristo anawataka wawe. Kwa hiyo anamtuma mtu na ujumbe ambao kwa kanisa wanaloshiriki ni upumbavu. Yeye anakuwa Nati. Lakini mnaona, jambo ni kwamba inaenea vizuri kabisa unaponena juu ya nywele ndefu na kuonekana kama mama wa heshima na kuvalia kama mama wa heshima na kutenda kama mama wa heshima. Badala ya kusimama hapa kama wasichana hawa asubuhi ya leo, nilikuwa nikimwangalia msichana mdogo pale, macho yake yalionekana ya kimbinguni kama kioo wakati alipoangalia juu namna hiyo akiimba kitu fulani moyoni mwake. Waangalieni hapa wakati hao wasichana walipoimba, nikawazia, "Ee Mungu, vema, vipi kama nyota wa Hollywood angepata hicho moyoni mwao, wangekuwa kitu kile kile." Mnaona? Lakini ni nini? Kwa nini wakapita njia ile? Usingeweza kumvuta mmoja wa hawa wasichana katika Hollywood. Kama ungalimpa dola 10,000 kwa siku, asingeenda. Kwa nini? Yeye ametiwa hesi namna nyingine. Hiyo ni kweli kabisa. Ametiwa hesi namna nyingine. Hiyo ni kweli. Usingeweza kumvuta Leo, Jean na hao wengine waingize katika madhehebu fulani. Kwa nini? Wasingewavuta ninyi watu waingize katika moja. Kwa nini? Umetiwa hesi namna nyingine. Mnaona? Kwa hiyo kama umetiwa hesi, hapana budi pawe na Nati mahali fulani. Mnaona? Kushikilia hilo pamoja. Hiyo si ni kweli? Mnaona? Basi ni kamilifu. Shukrani kwa Mungu. Kama maskini yule mdachi alivyosema kuhusu Nati, ukizitoa inakuwa lundo la vikorokoro. Mna nini? Kundi la umadhehebu, kundi la utaratibu baridi, hamna Kristo ndani yake hata kidogo, hamna neno ndani yake hata kidogo, lundo tu na kanuni za imani na kadhalika. Nanyi mna nini? Hebu utoe Nati. Una lundo la vikorokoro, hiyo ni kweli. Si kitu ulimwenguni ila kuni. Kitu ambacho kinangojea miali ya moto na adhabu za Mungu kuhukumu na kuchoma moto siku moja. Kwa hiyo, nina shukrani asubuhi ya leo kuenea moja kwa moja ndani, hapa juu, unaona, ambapo huenda ukawa ni mtu wa kipekee upande huu wa mto. Hata baadhi ya watu wako huenda wakafikiri wewe ni mtu wa kipekee. Najua wanafikiri hivyo. Nimepata nyaraka kutoka kwao, unaona, zilizosema ninyi ni wa kipekee, ninyi ni tofauti. Kwani mlipatwa na nini nyinyi? Nilichagua tu jambo hili dogo kuwaambia asubuhi ya leo. Naona, hakika ninyi ni Nati. Hiyo ni kweli. Lakini ninafurahi kuwa moja. Kwa kuwa kama mimi sijafungamanishwa na neno hili, basi mimi ni vikorokoro. Naona, nitakuwa tu Nati kwa ajili ya Kristo. Ninapata barua kutoka kwa wengi wa watu wenu. Baadhi yao hupita hapa na kusema, unajua kilichotukia? Ati nini? Huyu jamaa wa kipekee. Aha. fulani na fulani alipanda kwenda kule na kufanya fulani na fulani. Nikasema, hebu kidogo, inategemea umefungiwa kwenye kitu gani, mnaona? Kwa hiyo, Bwana Yesu Kristo, mchungaji wa kundi la kondoo, na aiweke mioyo yenu imezungushiwa yeye, hata hapo yule mchungaji mkuu atakapoonekana, tutaonekana pamoja naye. Tuweza kuomba? Baba wa mbinguni, nikiona kuwa wakati umekwisha, nimeharakisha tu. Kundi zuri la kupendeza sana la Wakristo. Na somo fidhuli hivi, bali mle chumbani hivi majuzi, nikiwazia yale nilioona kwenye barua, na yale niliowasikia watu wakisema, wakati nilipo nini, maskini watumishi wako hapa, waliniomba nije nikawatembelee na kushiriki pamoja na kundi hili dogo. Somo hili fidhuli la kuwa nati, niliwazia nitatumia hilo, niweze kupata wazo hilo kuwafikia. Wangeelewa kile nachowazia pia. Tumekuwa wapumbavu kama Paulo kwa ulimwengu. Lakini hata hivyo Bwana, tunataka kukazwa sana kwako na kwa neno lako. Hata wakati unyakuo utakapokuja, tutapenda kuwa pamoja nao Bwana. Kwa hiyo tusaidie daima kuunganisha na kuifunganisha mioyo yetu katika upendo wa Kristo. Mbariki ndugu Leo, ndugu Jean na ndugu Dalton, na wanaume hawa wazuri na wanawake hawa wapendwa humu ndani. Kusikia shuhuda zao wenye furaha walioridhika. Kutembea mle chumbani ambapo mmoja aliyepooza na kuona hizo tabasamu. Si ajabu ndugu yetu Leo alisema ni mwanga mdogo wa jua kuja hapa. Si ajabu kuona wakati mtu hata si wa jamii yake, si lolote ila kuhusika, hata wangechukua trela na kuifanya hivi kwamba atakuwa na furaha. Unaona Bwana, hesi hufanya kazi sawa sawa. Unaingia humo nyumbani kuona mtu ambaye kweli angekuwa wakununika na mwenye chuki na mwenye nia mbaya, kwa sababu kwamba hawako huko nje na kuweza kukimbia na kucheza na kukata kama wanawake wengi. Lakini yeye anafuraha kuwa hapa pamoja na aina yake, na kuwa hapa pamoja na neno la Mungu ambapo linaweza kuhubiriwa pasipo na kanuni yoyote ya imani iliyobandikwa mle, neno la kweli lisilogoshiwa la Mungu, kuabudu katika roho. Kuja mahali padogo kama hapa, ni trela ndogo ambapo tunakutanika pamoja, ni kanisa. Walipo wawili ama watatu wamekutanika, niko miongoni mwao. Tunajua wewe upo hapa Bwana, nasi tunakuabudu na kukusifu. Ninaomba Mungu ya kwamba utaweka ugonjwa mbali nao. Mweke adui ngambo ya pili ya mto. Jalia kutoka huku kukuu, huenda ikawa katika hali ndogo, lakini Bwana, siku moja kutatukia. Nami ninaomba Bwana, kwamba maskini kutoka huku kudogo hapa, kwamba wewe utakuwa pamoja nao, kama ulivyokuwa na Musa na hao wengine, wakati wakivuka Yordani na Yoshua wakati akienda kwenye inchi ya ahadi. Nami ninaomba ya kwamba utawasaidia Bwana, na kuiweka mioyo yao iwe ya halisi, inayokuamini wewe, na wabariki wakati wakilifundisha neno, ajalia waishi maisha marefu ya furaha. Na siku moja, kama tukiweko huku Bwana, tukiishi duniani wakati utakapokuja, jalia kutokee makelele kutoka upande huu wa tawi huko nje, nalo kanisa lipae juu. Tujalie Bwana. Kwa sababu mtu fulani hakuwa, alikuwa mpumbavu kutosha kwa ulimwengu, kuwa nati, kushikilia pamoja Bwana, mpaka utakapokuja. Halafu, kama vile Yohana wakale, kutoa kwenye siku zilizopita, kama vile maskini wasichana hawa na hao wengine wanavyoimba, tumejitenga, jinsi ambavyo ilibidi awe peke yake. Lakini alipofanya hivyo, maskini kanisa dogo alilokuwa amelikusanya pamoja, wakati alipomuona Yesu, yeye alisema, sasa kazi yangu imekwisha, yeye anazidi, mimi ninapungua. Baba, naomba ya kwamba wewe daima utatudumisha wenye furaha na wenye afya. Jalia tukutane mara nyingi zaidi duniani na wanao kupenda na kukutumikia. Jalia baraka zako za kiungu zikae juu ya ibada hii, juu ya ibada zitakazofuata. Na jalia sote tuishi hivyo katika maisha haya, katika maisha yajayo, tutakuwa na uzima wa milele katika ule wakati mkuu ujao, huko kwenye ule utawala mkuu wa miaka elfu, ambako tutamuona yeye na kuuangalia uso wake na kumuona. Katika jina la Yesu naomba, amina. Mungu awabariki enyi watu wangu. Nasikitika sana kwamba mimi pia nilichukua somo kitu kama hicho, naona kitu fidhuli kama hicho. Lakini mnafahamu nilichomaanisha. Naona? Kwa hiyo wakati mtu yeyote wanasema ninyi ni wa kipekee, mnajua ni kwa nini ninyi ni wa kipekee, sivyo? Mungu awabariki ndugu Leo.